Viața mea nu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, bine v-am găsit, emisiunea Vieți Transformate, din nou împreună cu dumneavoastră, Ioan Ciobotă și Adrian Muraru, invitatul de astăzi al emisiunii noastre. Bine ai venit, Adi, la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Viața ta, schimbarea vieții tale a început încă de când te-ai născut. De fapt, Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi, are un plan clar. Datoria noastră este să umblăm în lucrurile bune pregătite de Dumnezeu. Unii aleg să urmeze planul lui Dumnezeu pentru viața lor, alții nu. Alții refuză cu încăpățânare toată viața lor să urmeze planul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei. Tu ești unul care a ales să-ți schimbi viața. De fapt, nu tu ți-ai schimbat-o, ci Domnul Iisus Hristos a schimbat-o prin puterea Lui. Ce s-a schimbat? Cum s-a schimbat în viața ta?
Așa cum ai spus, vreau întâi de toate să fac o specificare ascultătorilor noștri. Mărturia este un lucru care se schimbă mereu. O mărturie am avut atunci când m-am întors la Domnul, o altă mărturie am acum după 5 ani, nu alta cu totul diferită, dar îmbogățită, poate va fi ceva în plus peste 10 ani și mereu până voi muri față de lumea aceasta, față de trupul acesta, mărturia mea se va îmbogăți și a oricărui om se va îmbogăți.
Care a fost momentul momentul culminant, când l-ai recunoscut pe Dumnezeu în viața ta și când Dumnezeu ți s-a descoperit în toată strălucirea, în toată splendoarea Lui?
Momentul cheie, să spun așa, momentul acesta principal a fost la vârsta de 16 ani. Într-un moment, să spun așa, cheie pentru toată lumea, aproximativ, fiindcă era o noapte de revelion. Era între anul 1996 și anul 1997. Însă viața mea a început, așa cum spunea Inelu, de când eram mic. Mama mea și cu mine la vârsta de 11, când aveam eu 11 luni, a fost părăsită de tatăl meu și am rămas fără absolut niciun sprijin. Mama mea, în contextul acela, a beneficiat de un ajutor necondiționat din partea unor pocăiți, așa cum îi numim noi, odată una dintre aceste fete, necunoscându-o pe mama mea, dar auzind de situația ei materială grea, printr-un intermediar, i-a dat 500 de lei pe vremea aceea, în anul 1981-82 aproximativ, ceea ce însemna aproape un sfert dintr-un salar. Mama mea a fost uimită. De ce? Nu cunoștea. Pentru ce? Care sunt motivele? Astfel, prin mai multe exemple de genul acesta și împrejurări, Dumnezeu a purtat-o în adunările de credincioși. Penticostale întâi, apoi baptiste și creștini după Evanghelie. Umblând în aceste cercuri, mama mea a ajuns să cunoască Evanghelia și la un moment dat chiar a acceptat-o în viața ei. A fost botezată la Biserica Elim din Timișoara și o vreme a mers regulat. Însă nu a avut un cer de prieteni în care să crească spiritual. Deși pasul l-a putut face, au îndemnat-o să facă pasul. N-a avut toată înțelepciunea pentru a ajuta să crească, să crească matur și credința ei să rămână chiar în vreme de încercare. Și astfel, fiindcă ea în vremea aceea a primit un apartament de la serviciu, a auzit că fiind pocăit, nu ai voie să ai așa ceva. Nu poți avea așa ceva dacă ești pocăit. I-a fost frică că îi va lua apartament de serviciu. După o perioadă, i s-a părut că e singură și că ar vrea să se recăsătorească. Pe de altă parte, a văzut unii dintre frați că nu trăiesc așa cum trebuia, care au făcut-o pentru o perioadă să nu mai meargă la biserică. După scurtă vreme, oarecare vreme, cei de la Biserica Elim au venit cu excluderea. Lucrul acesta pe mama mea, atunci, la vremea respectivă, a supărat-o și mai mult și așa, încet, încet s-a îndepărtat. A venit vremea când, pe la vârsta de 8-9 ani, mama mea s-a recăsătorit și atunci, în casa unde am ajuns, la omul la care am ajuns, am găsit un mediu care nu era prielnic Evangheliei. El a început să râdă de ea, a început să râdă de modul ei, de viața ei, deși o rărise cu adunarea, totuși a continuat din când în când, mai mergea, mai avea legătură. Însă a fost pus în fața unei decizii. Mergi la adunare sau nu? Hotărăște-te acum. Mama a hotărât că este mai ușor pentru ea să nu mai meargă. Și în momentul acela, și pentru ea, și pentru mine a însemnat un punct final, să spun. N-am mai mers la adunare, nici eu, fiind doar la vârsta de 9 ani. Mama mea atunci a ajuns, pot să spun, de 7 ori mai rău decât a fost înainte, fiindcă Scriptura se adeverește. O casă odată curățită, care nu este umplută de Domnul pe deplin, va reveni în ea curând cel rău și va duce o stare de 7 ori mai rea ca înainte. Totuși, vreau să menționez un lucru. La început, când mama mea a început să frecventeze adunarea, m-a dus pe mine înaintea Domnului și a făcut următoarea rugăciune. Doamne, aș vrea ca acest copil, când va fi mare, să fie omul tău. Acestea au fost cuvintele ei și mi le-a mărturisit de curând, nu de mult. Mama mea s-a îndepărtat, așa cum a spus, de Domnul. Și eu, odată cu ea, n-am mai mers la adunare. Dar rugăciunea aceasta Domnul a ținut-o minte. A ținut-o minte și avea să o împlinească undeva târziu, peste vreo 15 ani, așa, aproximativ 15 ani. Atunci eu am ajuns la liceu, era clasa 9, după perioada aceea, de la 8-9 ani, când n-am mai mers la adunare, până în clasa 9, n-am mai avut deloc contact cu pocăiții. N-am mai văzut, a îngăduit Domnul să nu mai văd, să nu mai aud despre ei. Eu nu țin minte niciun eveniment legat de această categorie de oameni. Însă, la liceu, am avut un coleg pocăit, dintr-o biserică baptistă. Viața mea, de după ce am părăsit adunarea împreună cu mama mea, s-a schimbat foarte mult. Am ajuns să cunosc, pot să spun, pentru acea vârstă, niște adâncime ale păcatului pe care mulți dintre copii de vârstă normală n-au ajuns să le cunoască. Asta nu este o cinste și nu este o laudă. Însă vreau să spun ce poate face atunci când un copil este îndepărtat de adunare și crește într-un mediu de cartier, într-o școală de cartier.
Care au fost aceste adâncimi pe care le-ai atins, cu care te-ai confruntat, pe care le-ai cunoscut și care au lăsat amprentă în viața ta, amprentă care a putut fi ștearsă cu buretele doar de Domnul Iisus Hristos?
Întâi toate, cred că știți că nu o să pot spune chiar tot, fiindcă sunt unele lucruri care efectiv îmi este rușine de ele, nu le pot spune, însă vă pot spune că clasa 6-a fiind, 7-a, vizionarea firmelor murdare, și practicarea unor obiceiuri murdare era ceva obișnuit pentru mine și pentru colegii mei.
Și este catastrofal că acum, cred că majoritatea copiilor au posibilitatea să vadă filme îngrozitor de murdare, care pur și simplu zgârie ochiul.
Vă mărturisesc că pentru starea mea de atunci, dacă aș fi avut câte posibilități sunt astăzi, în starea mea în care îmi plăceau lucrurile acele păcătoase, aș fi fost în culmea fericirii. Atunci căutam să păcătuiesc sub cea mai finuță formă, că nu existau foarte multe posibilități ca astăzi. Nu erau atâtea reviste, atâtea ziare. Astăzi nu te poți opri la un stand de ziare fără să vezi poze murdare. Atunci căutam mult după ele ca să le găsesc.
Mi-amintesc o întâmplare povestită de psihologul James Dobson din Statele Unite. Spunea că la un moment dat a fost arestat un criminal în serie. Și s-a făcut o anamneză, a fost întrebat de unde vine, cum a crescut. Și el a crescut într-o familie foarte bună. Interesant, într-o familie bună, cu o morală bună. Dar ce s-a întâmplat? A povestit că la un moment dat a găsit în coșul de gunoi al vecinilor o revistă murdară. Și de acolo a început subjugarea lui de către pornografie și a început distrugerea vieții lui.
Sunt lucrurile acestea, le pot regăsi și în viața mea. Lângă acestea, deși de fumat nu am fumat, fiindcă am considerat că este ceva nociv pentru trupul meu, am ajuns să-mi placă să beau. Nu băuturi tare, dar chiar aproape de momentul întoarcerii mele începuseră să-mi placă aceste lucruri. Nu fiindcă aveau un gust deosebit, ci pentru faptul că mă făceau grozav înaintea prietenilor mei și în anturajul în care eram. Viața mea a continuat în modul acesta, încât atunci când am ajuns la liceu, am găsit
oameni nepocăiți, copii, tineri, care n-au avut de-a face cu biserica, totuși care nu au ajuns să cunoască păcatul așa cum l-am cunoscut eu, au fost mai liniștiți. Lucrul acesta m-a făcut pe mine să îi privesc disprețuitor și nu m-am apropiat de ei. Totuși, cum am spus, la liceu am găsit un coleg pocăit. Faptul că el a fost deosebit, total diferit de ei, m-a făcut să mă apropii de el. Și vă dau doar o întâmplare. Ei știau că el este pocăit și atunci, ca să-l supere, ca să-l ispitească, să-l învețe, veneau și arătau câte o revistă murdară. Îl supăra foarte tare. Și dacă făceau asta, căuta să le rupă. Însă, când vedeam că face lucrul acesta, căutam și eu, deși eu îmi plăceau revistele, căutam și eu să-l ajut. Și mai uneori poate le luam sau căutam într-un fel să-l ajut să facă lucruri de genul acesta. Deși mie îmi plăceau. Și am căutat să-l atrag uneori la lucruri din acestea. Însă a rămas în continuare, pot să spun, curat și mi-a rămas un model. Au fost momente în care Dumnezeu mă făcea să-mi pun întrebări. Și n-a fost o singură dată, au fost mai multe momente din acestea, care m-au făcut, îmi plăcea și mereu le spuneam la prietenii mei, tovarășii mei de păcat, le spuneam, mi-ar place să fiu ca el. Se uitau la mine ciudat, dar le spuneam, mi-ar place să fiu ca el, dar eu nu pot ca el. A venit momentul din toamna anului 96, când într-o conjunctură anume m-am certat cu prietenii mei și pentru o bună bucată de vreme nu m-am mai dus cu ei, n-am mai frecventat locurile unde mergeam cu ei. Și atunci prietenul acesta a început să mă invite mai des la adunare. A fost sărbătoarea roadelor, apoi un botez, apoi a venit Crăciunul și neavând unde să merg, am dus cu el la biserică. Mi-a plăcut să mă duc cu el în colindă, pentru mine ca și nepocăit. Mi-a plăcut foarte mult să cânt, deși eram afon și nici acum nu sunt mare maestru ale muzicii, însă mi-a plăcut să cânt, mi-a plăcut să fiu într-un mediu în care se cântă. De revenim la aceeași poveste, n-am avut unde să merg, nici de cum n-aș fi vrut să mă duc cu el la biserică. Dar după biserică s-a organizat o petrecere, să spun așa, a tinerilor din biserică, între cei doi ani. Atunci, în acea seară, stăteam și mă uitam cum petreceam acum Revelionul și cum îl petrecusem cu un an înainte. Mă aduceam aminte că la anul trecut, 95-96, eram cu o sticlă de șampanie în mână, una mea. Eu aveam una mea și așa petreceam trecerea celor doi ani. De oboseală dormisem cu capul lângă boxă, deși erau mulți decibeli acolo, eram obosit de dans și de alte lucruri și mă duceam aminte și făceam comparația. Am făcut comparația deoarece niciodată nu mi s-a întâmplat să nu petrec eu momentul acela de trecere între ani, să nu-l petrec afară. Acum l-am petrecut în rugăciune. Cu 10 minute înainte de ora 12, toți ne-am adunat, ne-am ținut de mână și până după 12 și câteva minute, noi am stat și ne-am rugat. Și m-am uitat, uite diferența. M-am uitat la diferența care a fost între cei doi ani.
Ce te-ai rugat? Tu nu prea știai să te rogi atunci.
Oh, cu adevărat, nu știam să mă rog, însă a fost poate un mod de rugăciune în acea seară care m-a ajutat. Fiecare trebuia să spună o rugăciune scurtă. Erau mai multe momente de rugăciune. De exemplu, mulțumeam Domnului pentru o binecuvântare din anul trecut. Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-a ajutat la examen, de exemplu. Și modul acesta m-a făcut într-un fel să nu mă simt penibil, că nu știam să spun mai multe cuvinte una după alta. Găseam și eu repede ceva de spus și spuneam. Și scăpam într-un fel așa repede, să spun, de momentul acesta. Mai vreau să mai amintesc un lucru. Până atunci, prietenul meu m-a mai chemat să nu numai duminica seară la biserică, cum veneam eu de obicei, ci m-a chemat și luni la tineret, dar i-a motivat că nu pot veni fiindcă am de învățat. Cu toate că știa că nu învăț. Și eu știam că nu învăț. A fost ceva nesincer, dar am făcut-o fiindcă nu mă atrăgea pe mine prea mult adunare. Totuși, așa de mult mi-a plăcut atunci de Revelion. M-a plăcut felul cum am simțit efectiv cu tinerii. Modul lor, m-am uitat cum spuneau mărturiile lor și rugăciunile acestea, cântările acestea care au fost. Încât, la un moment dat, în timpul acelei seri de Revelion, nopți de Revelion, am spus, vreau de azi înainte să vin în fiecare zi la biserică. Astea sunt cuvintele exact în forma asta, am spus-o. Astea le țin foarte bine minte, deși au trecut destui ani de atunci. Și pot să spun că asta a fost primul pas pentru mine. Asta a fost momentul în care inima mea s-a deschis față de pocăiți și față de Evanghelia. care se predică în adunările acestea. Evanghelia curată a Domnului Iisus Hristos. De aici am putut să petrec în fiecare săptămână, 5 zile pe săptămână, în diverse activități cu tinerii, fără întrerupere aproape timp de 5 sau 6 luni. Și așa am ajuns să cunosc Evanghelia, am ajuns să mi-o însușesc, să o cred, și mai apoi, în luna mai, am ajuns să mă botez pe baza credinței mele, care am căpătat-o prin Domnul Iisus Hristos. Ceea ce vreau să mai adaug la mărturia mea. V-am spus că mama mea s-a rugat pentru mine când erau mic. Există un verset în Biblie pe care Dumnezeu l-a aplicat aici și Pavel îl spune galatenilor. Chiar dacă eu sau vreo altă făptură ar veni vreodată să vă mărturisească alte evanghelie, să fie anatema. Cu alte cuvinte, Pavel vine și spune, dacă vreodată mi s-ar întâmpla mie ceva ca poate să o iau eu pe altă cale, să mă lepă de Domnul, eu, Pavel, care v-am vestit Evanghelia lui Iisus Hristos, voi să nu credeți. Credeți ce vă spun astăzi, fiindcă acesta este adevărul. Acesta este Evanghelia curată. Așa a făcut mama mea. S-a rugat pentru mine. Deși a venit momentul în care ea s-a lepădat, totuși Domnul i-a ascultat rugăciunea. Și în ciuda faptului că ea nu mai frecventa adunarea, pe mine m-a adus la el, după 15 ani. Abia după 4 ani, mama mea s-a întors la el. A fost acum un an de zile, după ziua de Rusalii, când Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt diferit față de cum îi vorbisem până atunci, și mama mea s-a hotărât. I-am pus o simplă întrebare. Vrei să-L urmezi pe Domnul? Nu te mai întreb acum dacă poți, nu-ți mai cer să renunți la nimic, ci doar te întreb dacă vrei. Asta a fost pentru ea. Mi-a spus din toată inima că vrea. Mai greu a fost pentru ea apoi să o conving, să-i arăt că, uite, Domnul a intrat în inima ei. A trebuit să-i arăt, să o întreb, Domnul minte? A spus, nu, sunt convinsă că nu minte. Bun, uite ce spune aici. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Și i-am spus, a deschide inima înseamnă a te ruga lui cu sinceritate și a te deschide pentru ceea ce vrea el să-ți ofere, viața nouă. Și am spus, mai există o singură șansă pentru tine ca inima ta să nu fie intrat Domnul Iisus. Această șansă este următoarea. Dacă tu n-ai fost sincer acum când te-ai rugat împreună cu mine, că ea se rugase atunci împreună cu mine, și mi-a spus cu toată inima, am fost sinceră. Ea știa ce a fost în inima ei. Și am spus, atunci nu mai rămâne nimica. Sinceritatea din partea ta este, dorință din partea Domnului a fost. Deci Domnul a intrat în inima ta. Și ții minte expresia mamei mele de pe fața ei, chiar așa? Era un fel de necredință, dar nu necredință din aceea care să ne desparte de Domnul, ci parcă vrea să spună, parcă e prea frumos să fie adevărat. Pot să spun, de atunci viața mamei mele s-a schimbat. A existat greutăți și împotriviri în casa noastră, în familie. Dar acum, mă uit la mărturia ei și pe ea a salvat-o faptul că atunci când am fost eu mic, a știut să se roage pentru mine. Deși ea s-a depărtat de Domnul, Domnul m-a folosit pe mine să fiu unealtă pentru mântuirea ei. La fel cum ea a fost, prin rugăciunea ei, unealtă pentru mântuirea mea.
Pe tatăl tău l-ai mai întâlnit vreodată? Tatăl tău natural?
Pe tatăl meu natural am avut ocazia să-l întâlnesc pe la vârsta de, cred că 8 ani sau 9 ani, în perioada cam imediat după ce mama mea s-a recăsătorit, imediat anul acela sau următorul an, nu mai țin minte exact, m-a chemat la el, el este în Gura Humorului acum, am fost acolo și am petrecut o vacanță acolo. De atunci n-am mai avut niciun contact cu el. După ce m-am întors la Domnul, am căutat într-o scrisoare și am scris despre credința mea. I-am scris despre ce înseamnă pentru mine Domnul Iisus și modul în care l-am primit eu pe el în viața mea. Și cam atât a fost legătura mea cu el. De atunci s-a întrerupt legătura mea cu tatăl meu natural.
Cum au reacționat prietenii tăi, colegii tăi? Acum ești student în anul 4 la facultate la științe economice. Cum au reacționat cei care te cunosc atunci când erai la liceu și au văzut întoarcerea ta la Dumnezeu?
Primul lucru, deși v-am spus că atunci când am fost la Revelion, singura mea, nu m-am rugat, cum de obicei eu suntem de fapt obișnuiți ca cineva să se pocăiască, să se pună pe genunchi, să roagă, cum a făcut mama mea, de exemplu. A fost efectiv o dorință mea, vreau de acum să vin la biserică. Când m-am dus înapoi la școală, eu deja mă consideram pocăit.
nu știam eu prea multe, au trecut numai 2 săptămâni, mai aveam de vacanță, și acum am ajuns la școală, la liceu, le-am spus la colegi că m-am pocăit. Înainte eram, pot să spun, cel mai rău din clasă. Colegii nu m-au crezut, au spus, nu te cred. Nu m-au crezut și mergeau la colegul meu și îl întrebau, e adevărat? El spunea că da, oricum nu putea încă fi așa de sigur, trecuse numai 2 săptămâni și aștepta să vadă. Au fost multe momente în care au încercat să mă cheme din nou la lucrurile în care știau că sunt păcătoase și au fost încă ispite. Au fost momente în care poate băieți mai slab, un băiat mai slab ca și mine, la un moment dat, la un moment de supărare, mi-a tras o palmă. Imediat, reacția mea a fost să-i dau și-o înapoi. Am întins mâna, dar n-am ajuns decât să-i o pun pe obraz. Nu l-am mai lovit, mi-am retras mâna, deși mi-a fost greu. Însă viața mea s-a schimbat și au văzut lucrul acesta. Știu și acum la facultate. Am colegi din liceu. Îi am încă unii cu mine, sunt la facultate. Și știu că viața mea s-a schimbat și că sunt un alt om acum.
Una dintre ispitele cu care te-ai confruntat a fost pornografia. Te uiți acum la televizor?
Sigur, mă uit și acum la televizor, mult mai puțin decât înainte, dar mai vizionez și acum la televizor, diferite programe.
Ce faci când dai peste un canal în care sunt niște imagini murdare sau niște imagini care știi ce deznodământ vor avea, spre ce merg?
Sunt două situații. Una dintre situații este când mă aflu singur și atunci când mă aflu singur schimb canalul dacă văd un astfel de lucru. Dar mai este o situație care este mai dificilă, când sunt cu altcineva, mai ales cu oameni nepocăiți, care se uită la așa ceva. Și dacă ei au telecomandă, să spun așa, atunci, dacă rămâne televizorul fixat pe acea frecvență, pe acel canal, fie trebuie să plec capul în jos și nu este ușor. Este greu. Au fost momente în care am rămas așa de rușine să privesc într-acolo, dar în ultima vreme, în ultima perioadă, am învățat să pun capul în jos sau, când înțelegeam că urmează anumite imagini, plecam de acolo. Plecam efectiv, mă duceam de acolo. Deci era poate un pic rușinos, am 22 de ani, păi tu nu te poți uita la așa ceva, totuși trebuia să fac așa.
Nu ești bărbat, este un fel de rușine, o pot considera unii. Cred că ți este foarte dificil atunci când ești singur să ai puterea să renunți doar de dragul Domnului Iisus Hristos, doar știind că Dumnezeu te privește în momentul acela. Cred că atunci când ești singur este cel mai dificil să renunți la ispită.
Pot să spun că aceasta poate fi cel mai dificil, dar atunci când ai ajuns să-ți fie scârbă de ce ai făcut în trecut, când ai ajuns să urăști tu personal lucrurile acelea, să-ți fie rușine, mie personal, mi-este rușine eu să-mi aduc aminte, nu să spun la alții, să-mi aduc aminte eu personal cum mă purtam atunci. Nu-ți mai vine să te uiți la lucrurile acelea, în sensul că nu le mai iubești. În firea mea mai există dorința aceasta. Uită-te, privește, caută lucruri de genul acesta. Dar în inima mea, fiindcă acum nu mai sunt călăuzit de lucrurile, nu mai urmez lucrurile pe care le-am urmat înainte, pot să spun, am reușit să biruiesc relativ ușor această ispită. Știu că alții, chiar dintre frații mei, au avut probleme mai mari cu această ispită. Dar pot să spun, nu este meritul meu. Prin ajutorul Domnului, faptul că am fost scârbit de lucrurile acelea, m-a ajutat să nu mai îmi placă, nu le mai iubesc.
Deci ceea ce ai spus tu astăzi la interviul din cadrul emisiunii Vieți Transformate poate fi considerat o încurajare pentru unii sau o acuzare pentru alții care nu reușesc să treacă de această ispită. Plecăm de la premiza că toți, și unii și alții, și cei care cad în ispită și cei care reușesc să treacă peste această ispită, au o dorință sinceră, au o inimă sinceră, de a nu se murdări cu acele imagini. Ce sfat le-ai da unor ascultători sau ascultătoare care pur și simplu se luptă cu conștiința lor, ar vrea să nu mai privească acolo sau să nu mai facă acele lucruri murdare, dar au senzația că nu pot, au senzația că duc în spate o piatră de moară și nu se pot debarasa de ea. Ce sfat le-ai da?
Vă pot spune și din experiența mea în alt domeniu, dar și din experiența unui prieten de-a meu din adunare de aici, exact în domeniul acesta al filmelor, care se pot spune murdare. Întâi de toate, avem nevoie ca noi să conștientizăm că avem problema aceasta noi. După ce am conștientizat că avem problema aceasta noi, trebuie să recunoști că ești slab, să nu te consideri tare împotriva acestui lucru.
Din moment ce te vezi slab, înțelegi că ai nevoie de ajutor. Ajutorul întâi de toate, întâi de toate îl primim de la Domnul. Și aceasta o primim prin rugăciune. Dacă este nevoie, prin post. Prin post, dar hotărât împotriva acestei ispite. Iar dacă chiar lucrurile acestea, tot vedem că mai cădem, chiar și în ciuda acestor lucruri, a faptului că practicăm aceste lucruri cu seriozitate, unul dintre lucrurile care l-a ajutat pe prietenul meu a fost să vină să mi se deschidă mie. Să ne rugăm împreună. Mi-a spus, mi este greu și mi-este rușine să spun. Fiindcă te gândești, băi, cum se poate un creștin să fie ispitit, să se uite la asemenea lucruri. Dar mi-a spus, am nevoie de ajutor. Vreau să scap și vreau să biruiesc lucrul acesta. Nu l-am înțeles într-un fel ca și creștin. Cum îți vine să te uiți ca și creștin? Înțelegeam ca om din lume. Dar pot să spun acum, după momentele acelea în care ne-am rugat cu el și el a continuat să se roage și în particular singur, pot să spun că acum îl văd un om care a biruit, a trecut peste lucrul acesta și nu-i mai plac lucrurile acestea. Însă mai am un alt sfat. Dacă știi că ești ispitit să te uiți la astfel de filme, nu căuta să te uiți la televizor la ora 10 noaptea, 11, 12 noaptea, 1 noapte. Fiindcă este inevitabil că atunci să găsești astfel de lucruri care îți vor fi sursă de ispită. Dacă știi că revistele sunt o problemă, evită cât se poate standurile de ziare, fiindcă sunt pline de așa ceva. Aveam un singur exemplu, dau din alt domeniu, dar care este concludent aici. La facultate m-am hotărât să nu mai copiez deloc cum am copiat în liceu înainte să mă pocăiesc. Și atunci am hotărât următorul lucru. Ca să nu pot copia la niciun examen, nu-mi țin niciun curs lângă mine. De-ar fi să mă apuce disperarea în mijlocul examenului, că iau 4 și pic, să nu pot, să n-am ce să fac, să trebuiască să mă duc până lângă catedra profesorului să-mi iau cursurile și să nu le pot lua. Și atunci, înainte de fiecare examen, mi le lăsam departe de mine ca să nu le pot lua. Și în felul acesta, chiar dacă eram uneori tentat, nu puteam să copiez.
Stimați ascultători și dragi prieteni, indiferent de ispitele cu care vă confruntați sau prin care treceți sau ați trecut, puterea Domnului Iisus Hristos este desăvârșită și vă poate ajuta, cu condiția să aveți sinceritatea să recunoașteți punctul în care sunteți și să cereți ajutorul Lui. Adică mulțumim pentru interviu. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Și eu mă bucur, fiindcă am avut ocazia să vă spun ce a făcut Domnul în viața mea. Vă pot spune, sunt fericit în starea în care El m-a dus. Negreșit, mai este mult de schimbat la viața mea și transformarea aceasta va mai dura, însă dacă vă veți deschide Domnului cu toată inima, va veni și pentru dumneavoastră momentul în care El vă va transforma. A Lui să fie toată gloria pentru ceea ce a făcut în mine și va face în voi.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.